ਤਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਭਈ ਸੱਚ ਭੋਜਨ ਖਾਇਆ, ਮਨ ਤਨ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਜੀਵਨਾ ਹਰ ਜੀਵਨਾ, ਜੀਵਨ ਹਰ ਜਪ ਸਾਧ ਸੰਗ ਰਹਾਉ। ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ਬਸਤਰ ਉਡਾਏ, ਅੰਨ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਹਸਤੀ ਰੱਥ ਅਸ ਅਸਵਾਰੀ, ਹਰ ਕਾ ਮਾਰਗ ਹਿਰਦੈ ਨਿਹਾਰੀ। ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਚਰਨ ਧਿਆਇਆ, ਹਰ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਪਾਇਆ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਜੀ ਕਾ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਜਿਨ ਖਿਨ ਮੈਂ ਤਾਰਾ ਰਹਾਉ। ਕੋਈ ਹੋਵਾ ਕ੍ਰਮ ਰਤ, ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਨਾਇਆ। ਦਾਸੀ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਬੰਧਨ ਕਾਟਣ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਿਤੈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾ ਤੂਟੋ ਪ੍ਰੀਤ, ਦਾਸ ਤੇ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ ਰਹਾਉ। ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਮਨ ਧਨ ਤੇ ਪਿਆਰਾ, ਹਉ ਮੈਂ ਬੰਦ ਹਰ ਦੇਵਨ ਹਾਰਾ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੋ ਨੇਹ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਇਹ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਣ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲਿਪਾ। ਤੋਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ ਰਹਾਉ। ਪੋਪ ਮਦ ਜਿਉਂ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ, ਮੁਕਰ ਮਾਹੇ ਜੈਸੇ ਸ਼ਾਈ। ਤੈਸੇ ਹੀ ਹਰ ਬਸੇ ਨਿਰੰਤਰ, ਘੱਟ ਹੀ ਖੋਜੋ ਭਾਈ। ਬਾਹਰ ਭੀਤਰ ਏਕੋ ਜਾਨੋ, ਇਹ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਬਤਾਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਆਪਾ ਚੀਨੈ, ਮਿਟੈ ਨਾ ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਕਾਈ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਸਾਧੋ ਏ ਜਗ ਭਰਮ ਭੁਲਾਨਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਛੋਡਿਆ। ਮਾਇਆ ਹਾਥ ਬਿਕਾਨਾ ਰਹਾਉ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸੁਤ ਬਨਤਾ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਸ ਲਪਟਾਨਾ। ਜੋ ਬਿਨ ਧਨ ਪ੍ਰਭਤਾ ਕਹਿ ਮਧਵੈ, ਅਹਿਨਸ ਰਹਿ ਦੀਵਾਨਾ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਦਾ ਦੁਖ ਭੰਜਣ, ਤਾਂ ਸਿਉ ਮਨ ਨਾ ਲਗਾਨਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋਟਣ ਮੈਂ ਕਿਨਹੂ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਪਛਾਨਾ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਤੇਹ ਜੋਗੀ ਕਉ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਨੋ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਫੁੰਨ। ਜੇ ਘਟ ਮਾਏ ਪਛਾਨੋ ਰਹਾਉ। ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਉਸਤਤ ਨੈ ਜਾ ਕੈ, ਕੰਚਨ ਲੋ ਸਮਾਨੋ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹਿ ਅਤੀਤਾ, ਜੋਗੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨੋ। ਚੰਚਲ ਮਨ ਦਹਿ ਦਿਸ ਕਉ ਧਾਵਤ, ਅਚਲ ਜਾਹੇ ਠਹਿਰਾਨੋ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ ਕੋ ਜੋ ਨਰ, ਮੁਕਤ ਤਾਹੇ ਤੁਮ ਮਾਨੋ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਅਬ ਮੈਂ ਕੌਣ ਉਪਾਉ ਕਰੋ, ਜਿਹ ਬਿਦ ਮਨ ਕੋ ਸੰਸਾ ਚੁੱਕੈ। ਭਉ ਨਿਦ ਪਾਰ ਪਰੋਂ ਰਹਾਉ। ਜਨਮ ਪਾਏ ਕਛ ਭਲੋ ਨਾ ਕੀਨੋ, ਤਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕ ਡਰੋਂ। ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਹਰ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਏ, ਯਹਿ ਜੀ ਸੋਚ ਤਰੋਂ। ਗੁਰਮਤ ਸੁਨ ਕਛ ਗਿਆਨ ਨਾ ਉਪਜਿਓ, ਪਛ ਜਿਉ ਉਧਰ ਭਰੋਂ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਬਿਰਧ ਪਛਾਨੋ, ਤਬ ਹਉ ਪਤਤ ਤਰੋਂ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਘਰ ਦੂਜਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੁਰਸਾਗਰ ਰਤਨੀ ਭਰਪੂਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਤ ਚੁਗੇ ਨਹੀਂ ਦੂਰੇ। ਹਾਰ ਰਸ ਚੋਗ ਚੁਗੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ, ਸਰਵਰ ਮੈਂ ਹੰਸ ਪ੍ਰਾਣ ਪਤ ਪਾਵੈ। ਕਿਆ ਬਗ ਬਪੜਾ ਛਪੜੀ ਨਾਏ, ਕੀਚੜ ਡੂਬੈ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਏ ਰਹਾਉ। ਰੱਖ ਰੱਖ ਚਰਨ ਧਰੇ ਵਿਚਾਰੀ, ਦੁਬਦਾ ਸ਼ੋਡ ਪਏ ਨਿਰੰਕਾਰੀ। ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਹਰ ਰਸ ਚਾਖੇ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਗੁਰ ਰਾਖੇ। सारवर हंसा छोड़ न जाए, प्रेम भगत कर सहज समाए। सरवर मैं हंस, हंस मैं सागर, अकथ कथा गुर बचनी आदर। सुन मंडल एक जोगी बैसे, नार न पुरख कहू को कैसे। त्रिभवन जोत रहे लिवलाई, सुर नर नाथ सच्चे शरणाई। आनंद मूल अनाथ अधारी, गुरमुख भगत सहज बिचारी। भगत वशल पै काटन हारे, हौ मैं मार मिले पग तारे। अनेक जतन कर काल संताए, मरण लिखाए मंडल में आए। जन्म पदार्थ दुबदा खोवै, आप न चीनस ब्रह्म ब्रह्म रोवै। कहतो पढ़तो सुनतो एक, धीरज धर्म धरणी तर टेक। जात सत संजम हृदय समाए, चौथे पद कहो जे मन पति आए। साचे निर्मल मैल न लागै, गुर कै शब्द ब्रह्म भउ भागै। सूरत मूरत आदि अनूप, नानक जाचै साच स्वरूप। तनासरी महला पहला, सहज मिलै मिलिया प्रवान। ना तिस मरन ना आवन जान, ठाकुर मैं दास दास मैं सोए। जै देखा तैं अवर ना कोए, गुरमुख भगत सहज कर पाई। बिन गुर भेटे मर आइए जाइए रहाओ। सो गुर करो जे साच दृढ़ावै, अकथ कथावै शब्द मिलावै। हर के लोग अवर नहीं कारा, साचो ठाकुर साच प्यारा। तन मैं मनुआ मन मैं साचा, सो साचा मिल साचे राचा। सेवक प्रभ कै लागै पाए, सतगुर पूरा मिलै मिलाए। आप दिखावै आपे देखै, हठ ना पतीजै ना बहु भिखै। घर भांडे जिन अमृत पाया, प्रेम भगत प्रभ मन पतियाया। पड़ पड़ भूले चोटा खाहे, बहुत सियाणप आवे जाहे। नाम जपै भौ भोजन खाए, गुरमुख सेवक रहै समाए। पूज सिला तीर्थ बनवासा, भरमत डोलत पए उदासा। मन मैलै सूचा क्यों होए, साच मिलै पावै पत सोए। आचारा विचार शरीर, आदु जुगाद सहज मन धीर। पल पंकज मैं कोट उधारे, कर कृपा गुरमेल प्यारे। किसे आगे प्रभ तुद सा नाही, तुद बिन दूजा मैं को नाही। ज्यों तुद पावै त्यों राख रजाए, नानक सहज पाए गुण गाए। तनासरी महला पंजवां, घर छेवां अष्टपदी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जो जो जूनी आयो ते ते उर जायो। मानस जन्म संजोग पाया, ताकि है ओट साध राखो दे कर हाथ। कर कृपा मिलो हर राया, अनेक जन्म भ्रम थित नहीं पाई। करो सेवा गुर लागो चरण, गोविंद जी का मार्ग देहो जी बताई रहा। अन के उपाव करूं, माया को बचित धरूं। मेरी मेरी करत सद ही विहावै, कोई ऐसो रे भेटै संत। मेरी ला है सगल चिंत, ठाकुर स्यों मेरा रंग लावै। पढ़े रे सगल वेद, न चूकै मन भेद। एक खिन ना धीरे मेरे घर के पंचा, कोई ऐसो रे भगत जो माया ते रहत। एक अमृत नाम मेरे हृदय सिंचा, जे तेरे तीर्थ नाए अहं बुद्ध मैल लाए। घर को ठाकुर एक तिल ना मानै, कद पावो साध संग हर हर सदा आनंद। ज्ञान अंजन मेरा मन इशनानै, सगल आश्रम कीने मनुआ ने पतीने। बबेक हीन देही तोए, ਕੋਈ ਪਾਈਐ ਰੇ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਰੰਗ ਰਤਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਖੋਏ ਕਰਮ ਧਰਮ ਜੁਗਤਾ ਨਿਮਖ ਨਾ ਹੇਤ ਕਰਤਾ ਗਰਭ ਗਰਭ ਪੜੈ ਕਹੀ ਨਾ ਲਿਖੈ ਜਿਸ ਭੇਟੀਐ ਸਫਲ ਮੂਰਤ ਕਰੈ ਸਦਾ ਕੀਰਤ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਨੇਤਰੋਂ ਪੇਖੈ ਮਨ ਹੱਠ ਜੋ ਕਮਾਵੈ ਤਿਲ ਨਾ ਲੇਖੈ ਪਾਵੈ ਬਗਲ ਜਿਉਂ ਧਿਆਨ ਲਾਵੈ ਮਾਇਆ ਰੇ ਧਾਰੀ ਕੋਈ ਐਸੋ ਰੇ ਸੁਖਾਂ ਦਾਈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਤਿਸ ਭੇਟੇ ਗਤ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਕਾਟੈ ਰੇ ਬੰਧਨ ਮਾਏ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਾਤਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਭੇਟਿਓ ਨਿਰਭੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਲਾਦੇ ਹਰ ਚਰਨ ਪਰਾਤਾ ਸਫਲ ਸਫਲ ਭਈ ਸਫਲ ਯਾਤਰਾ ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਮਿਲੇ ਸਾਧਾ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੰਤ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ ਜਾਉ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਸਾਚਾ ਥਾਨ ਤੀਰਥ ਦਸ ਪੁਰਬ ਸਦਾ ਦਸਾ ਹਰਾ ਹਉ ਨਾਮ ਹਰ ਕਾ ਸਦਾ ਜਾਚੂ ਦੇਹੋ ਪ੍ਰਭ ਧਰਣੀ ਤਰਾ ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ ਨਾਮ ਦਾਰੂ ਮੈਲ ਲਾਗੈ ਸੱਚ ਬਿਨਾ ਗੁਰਵਾਕ ਨਿਰਮਲ ਸਦਾ ਚਾਨਣ ਨਿਤ ਸਾਚ ਤੀਰਥ ਮਜਨਾ ਸਾਚ ਨਾ ਲਾਗੈ ਮੈਲ ਕਿਆ ਮਲ ਧੋਈਐ ਗੁਣੈ ਹਾਰ ਪਰੋਏ ਕਿਸ ਕੋ ਰੋਈਐ ਵਿਚਾਰ ਮਾਰੈ ਤਰੈ ਤਾਰੈ ਉਲਟ ਜੋਣ ਨਾ ਆਵੇ ਆਪ ਪਾਰਸ ਪਰਮ ਧਿਆਨੀ ਸਾਚ ਸਾਚੇ ਭਾਵੇ ਆਨੰਦ ਅਨ ਦਿਨ ਹਰਖ ਸਾਚਾ ਦੁਖ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਰ ਹਰੇ ਸੱਚ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਦਿਖਾਇਆ ਮੈਲ ਨਾਹੀ ਸੱਚ ਮਨੇ ਸੰਗਤ ਮੀਤ ਮਿਲਾਪ ਪੂਰਾ ਨਾਵਨੋ ਗਾਵੈ ਗਾਵਨ ਹਾਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਣੋ ਸਲਾਹ ਸਾਚੇ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਇਆ ਮਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗ ਭਾਵੈ ਸਹਿਜ ਨਾਵੈ ਬੇਣੀ ਤਾਂ ਸੰਗਮ ਸਤ ਸਤੇ ਆਰਾਧੇ ਕੰਕਾਰ ਸਾਚਾ ਨਿਤ ਦੇ ਜੜੈ ਸਵਾਇਆ ਗਤ ਸੰਗ ਮੀਤਾ ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਕਰ ਨਦਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਆ ਕਹਿਣ ਕਹੈ ਸਭ ਕੋਏ ਕੇ ਵਡਿਆਕੀਐ ਹਉ ਮੂਰਖ ਨੀਚ ਅਜਾਣ ਸਮਝਾਂ ਸਾਖੀਐ ਸੱਚ ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਕੀ ਤਿਤ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਮੇਰਾ ਕੂਚ ਕਰੇ ਆਵੇ ਬਿਖਲਾਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੈ ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਆਖਣ ਤੋਟ ਨਾ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰੀ ਭਰ ਭੁਰ ਰਹਿਆ ਸੋਈ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਕਹਿ ਬੇਨੰਤੀ ਮਨ ਮਾਂਜੈ ਸੱਚ ਸੋਈ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੀਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਮਨ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜੀਓ ਸਾਚੋ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਜੀਓ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਅਪਾਰਾ ਸਿਰਜਨਹਾਰਾ ਜਿਨ ਸਿਰਜੀ ਤਿਨ ਗੋਈ ਪਰਵਾਣਾ ਆਇਆ ਹੁਕਮ ਪਠਾਇਆ ਫੇਰ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ ਆਪੇ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰ ਸਿਰ ਲਿਖੈ ਆਪੇ ਸੁਰਤ ਬੁਝਾਈ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਜੀਵਾਂ ਸੱਚੀ ਨਾਈ ਤੁਮ ਸਾਰੇ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ ਆਇਆ ਜਾਈ ਸੀ ਜੀਓ ਹੁਕਮੀ ਹੋਏ ਨਬੇੜ ਭਰਮ ਚੁਕਾਈ ਸੀ ਜੀਓ ਗੁਰ ਭਰਮ ਚੁਕਾਏ ਅਕਥ ਕਹਾਏ ਸੱਚ ਮੈਂ ਸਾਚ ਸਮਾਣਾ ਆਪ ਉਪਾਏ ਆਪ ਸਮਾਏ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣਾ ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ ਤੂੰ ਮਨ ਅੰਤ ਸਖਾਈ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਵਡਿਆਈ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਅਲੱਖ ਸਿਰੰਦਿਆ ਜੀਓ ਏਕ ਸਾਹਿਬ ਦੋਏ ਰਾ ਵਾਦ ਵਦੰਦਿਆ ਜੀਓ दोए राह चलाए हुक्म सवाए जन्म मुआ संसारा नाम बिना नाही को बेली बेखलादी सिर पारा हुक्मी आया हुक्म ना बूझै हुक्म सवार नहारा नानक साहिब शब्द सिंजापै साचा सिरजनहारा भगत सोहे दरबार शब्द सुहाया जियो बोले अमृत बाण रसन रसाया जियो रसन रसाए नाम तसाए गुर कै शब्द विकाणे पारस परसिए पारस होए जां तेरे मन पाणे अमरा पद पाया आप गवाया विरला ज्ञान विचारी नानक भगत सोहन दर साचै साचे के वापारी भूख प्यासो आथ क्यों दर जाए सा जियो पू सतगुर पूछो जाए नाम ते आए सा जियो साच नाम ते आई साच चवाई गुरमुख साच पछाणा दीना नाथ दयाल निरंजन अन दिन नाम वखाणा करनी कार तुरों फुरमाई आप मुआ मन मारी नानक नाम महारस मीठा तृष्णा नाम निवारी तनासरी शंत महला पहला फिर संग मूठड़िए खबर न पाईया जियो मस्तक लिखियाड़ा लेख पुरब कमाया जियो लेखना मिटई पुरब कमाया क्या जाना क्या होसी गुणी अचार नहीं रंग राती अवगुण बह बह रोसी धन जो बन आक की छाया बिरद भय दिन पुन्या नानक नाम बिना दुहागण छूटी झूठ विछुन्या बूढ़ी घर घालियो गुर कै पाए चलो साचा नाम ते आए पावे सुख महलो हर नाम ते आए ता सुख पाए पीयड़ै दिन चारे निज घर जाए बह सच पाए अन दिन नाल प्यारे वेण भगती घर वास न होवी सुनियो लोक सबाए नानक सरसी ता फिर पाए राती साचै नाए फिर धन भावै ता फिर भावै नारी जियो रंग प्रीतम राती गुर कै शब्द विचारी जियो गुर शब्द विचारी ना प्यारी नेव नेव भगत करे माया मोह जलाए प्रीतम रस में रंग करे प्रभ साचे सेती रंग रंगेती लाल भई मन मारी नानक साच वसी सुहागण फिर स्यों प्रीत प्यारी पेर घर सो है नार जे पिर भावे जियो झूठे वैन चवे कामना आवे जियो झूठ अलावे कामना आवे ना पिर देखै नैनी अवगण यारी कंत विसारी छूटी विदन रैनी गुर शब्द न मन्नै फाही फाथी सा धन मैल न पाए नानक आपे आप पछाणै गुरमुख सहज समाए धन सुहागण नार जिन पिर जाणिया जियो नाम बिना कूड़ यार कूड़ कमाणिया जियो हर भगत सुहावी साचे भावी भाए भगत प्रभ राती पिर रलियाला जो बन बाला तेसरा वे रंग राती गुर शब्द विगासी शोहरा वासी फल पाया गुणकारी नानक साच मिलै वड्याई पेर घर सोहै नारी तनासरी संत महला चौथा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद हार जियो कृपा करे ता नाम त्याई जियो सतगुर मिलै सुभाए सहज गुण गाइय जियो गुण गाए विकसै सदा अन दिन जाय आप साचे भावय अहंकार हो मैं तजै माया सहज नाम समावय आप करता करे सोई आप दे ता पाईऐ हार जियो कृपा करे ता नाम त्याई जियो अंदर साचा नेह पूरे सतगुरै जियो हौ तिस सेवी दिन रात मैं कदे ना विसरै जियो कदे ना विसारी अन दिन समारी जा नाम लई ता जीवा सरवणी सुनी ता ए मन तृपतै गुरमुख अमृत पीवा नदर करे ता सतगुर मिले अन दिन बबेक बुद्ध बिचरै अंदर साचा ने पूरे सतगुरै सत संगत मिलै वडभाग ता हार रस आवै जियो अन दिन रहै लिवलाए ता सहज समावै जियो सहज समावै ता हर मन भावै सदा अतीत बैरागी हलत पलत शोभा जग अंतर राम नाम लिव लागी हरख सोग दुहाते मुक्ता जो प्रभ करे सो भावै सत संगत मिलै वडभाग ता हार रस आवै जियो दूजै भाए दुख होए मन मुख जम जोया जियो हाय हाय करे दिन रात माया दुख मोया जियो माया दुख मोया हों मैं रोहया मेरी मेरी करत विहावे जो प्रभ दे तिस चेतै नाही अंत गया पछतावे बिन नावै को साथ ना चलै पुत्र कलत्र माया तोहिया दूजै भाए दुख होए मन मुख जम जोहिया जियो कर कृपा लिहो मिलाए महल हर पाया जियो सदा रहै कर जोड़ प्रभ मन पाया जियो प्रभ मन भावै ता हुक्म समावै हुक्म मन सुख पाया अन दिन जबत रहै दिन राती सहजे नाम त्याया नामो नाम मिली वडियाई नानक नाम मन भावै कर कृपा लेहो मिलाए महल हर पावै जियो तनासरी महला पंजवां शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर दीन दयाल जिस संग हर गावियै जियो अमृत हर का नाम साध संग रावियै जियो भज संग साधु एक अराधु जन्म मरण दुख न सहे धुर कर्म लिखिया साज सिखिया कटी जम की पासै भै भरम नाठे छुट्टी गांठे जम पंथ मूल न आवियै बिणवंत नानक धार कृपा सदा हर गुण गावियै नितरिया धर एक नाम निरंजनो जियो तू दाता दातार सर्व दुख भंजनो जियो दुख हरत करता सुखा सुअमी शरण साधु आया संसार सागर महा बिखड़ा पल एक माई तराया पूर रहया सर्ब थाई गुर ज्ञान नेत्री अंजनो बिणवंत नानक सदा सिमरी सर्व दुख भय भंजनो आप लिए लड़ लाए कृपा धारिया जियो मोहे निर्गुण नीचे अनाथ प्रभ अगम्या पारिया जियो दयाल सदा कृपाल स्वामी नीच थापन हारिया जी जंत सब वस तेरे सगल तेरी सारिया आप करता आप भुगता आप सगल बिचारिया बिणवंत नानक गुण गाए जीवा हर जप जपू बनवारिया तेरा दर्श अपार नाम अमुलई जियो नित जपे तेरे दास पुरख अतुलई जियो संत रसन बूटा आप तूठा हर रसे से ही मातिया गुरचरण लागे महाभागे सदा अन दिन जागे सद सदा सिमर तब स्वामी सास सास गुण बोलई बिणवंत नानक धूर साधु नाम प्रभु अमुलई राग तनासरी बाणी भगत कबीर जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सनक सनंद महेश समाना शेख नाग तेरो मर्म न जाना संत संगत राम हृदय बसाई रहाओ ਹਨੂਮਾਨ ਸਰ ਗੁਰੁੜ ਸਮਾਨਾ, ਸੁਰਪਤ ਨਰਪਤ ਨਹੀਂ ਗੁਣ ਜਾਨਾ। ਚਾਰ ਵੇਦ ਅਰ ਸਿਮਰਤ ਪੁਰਾਨਾ, ਕਮਲਾ ਪਤ ਕਵਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਨਾ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਸੋ ਭਰਮੈ ਨਾਹੀ, ਪੱਗ ਲਗ ਰਾਮ ਰਹੇ ਸ਼ਰਨਾਹੀ। ਦਿਨ ਤੇ ਪਹਿਰ, ਪਹਿਰ ਤੇ ਘਰੀਆਂ, ਆਪ ਘਟੈ ਤਨ ਸ਼ੀਜੈ, ਕਾਲ ਅਹੇਰੀ ਫਿਰੈ ਬਦਕ ਜਿਉ, ਕਹੋ ਕਵਣ ਵਿਦ ਕੀਜੈ। ਸੋ ਦਿਨ ਆਵਣ ਲਾਗਾ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸੁਤ ਬਣਤਾ, ਕਹੋ ਕੋਊ ਹੈ ਕਾਕਾ ਰਹਾਉ। ਜਬ ਲਗ ਜੋਤ ਕਾਇਆ ਮੈਂ ਵਰਤੈ, ਆਪਾ ਪਸ਼ੂ ਨਾ ਬੂਝੈ, ਲਾਲਚ ਕਰੈ ਜੀਵਨ ਪਦ ਕਾਰਨ, ਲੋਚਨ ਕਛੂ ਨਾ ਸੂਝੈ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਣੋ ਰੇ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਛੋਡੋ ਮਨ ਕੇ ਭਰਮਾ, ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਪੋ ਰੇ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਪਰੋ ਏਕ ਕੀ ਸ਼ਰਨ। ਜੋ ਜਨ ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਛ ਜਾਨੈ, ਤਾਂ ਕਉ ਅਚਰਜ ਕਾਹੂ, ਜਿਉਂ ਜਲ ਜਲ ਮੈਂ ਪੈਸ ਨਾ ਨਿਕਸੈ, ਤਿਉਂ ਢੋਰ ਮਿਲਿਓ ਜੁਲਾਹੂ। ਹਰ ਕੇ ਲੋਗਾ ਮੈਂ ਤੋ ਮਤ ਕਾ ਪੂਰਾ, ਜਉ ਤਨ ਕਾਂਸ਼ੀ ਤਜੇ ਕਬੀਰਾ, ਰਮਈਏ ਕਹਾ ਨਿਹੂਰਾ ਰਹਾਉ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਣੋ ਰੇ ਲੋਈ, ਭਰਮ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕੋਈ, ਕਿਆ ਕਾਂਸ਼ੀ ਕਿਆ ਊਖਰ ਮਗਹਰ, ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਜਉ ਹੋਈ। ਇੰਦਰ ਲੋਕ ਸ਼ਿਵ ਲੋਕੇ ਜੈਬੋ, ਓਸ਼ੇ ਤਪ ਕਰ ਬਹੁਰ ਐਬੋ, ਕਿਆ ਮੰਗੋ ਕਿਸ ਥਿਰ ਨਾਹੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੱਖ ਮਨ ਮਾਹੀ ਰਹਾਉ। ਸ਼ੋਭਾ ਰਾਜ ਬਿਬੈ ਵਡਿਆਈ, ਅੰਤ ਨ ਕਾਹੂ ਸੰਗ ਸਹਾਈ, ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਲਛਮੀ ਮਾਇਆ, ਇਨ ਤੇ ਕਹੂ ਕਵਣੈ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਕਾਮਾ, ਹਮਰੈ ਮਨ ਧਨ ਰਾਮ ਕੋ ਨਾਮਾ। ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਭਾਈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨ ਬੂੜ ਤੇ ਅਧਕਾਈ ਰਹਾਉ। ਬਨਤਾ ਸੁਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਪਤ ਸੁਖਦਾਈ, ਇਨ ਮੈਂ ਕਛ ਨਾਹੀ ਤੇਰੂ ਕਾਲ ਅਵਦਿਆਈ। ਅਜਾਮਲ ਗਜ ਗਨ ਕਾ ਪਤਤ ਕਰਮ ਕੀਨੇ, ਤੇਊ ਉੱਤਰ ਪਾਰ ਪਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੀਨੇ। ਸੂਕਰ ਕੂਕਰ ਜੋਣ ਭ੍ਰਮੇ, ਤਉ ਲਾਜ ਨ ਆਈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਛਾੜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਹੇ ਬਿਖ ਖਾਈ। ਤਜ ਭਰਮ ਕਰਮ ਬਿਦ ਨਖੇਦ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੇਹੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਨ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਕਰ ਸਨੇਹੀ। ਧਨਾਸਰੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮ ਦੇਵ ਜੀ ਕੀ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗਹਿਰੀ ਕਰਕੇ ਨੀਮ ਖੁਦਾਈ, ਉਪਰ ਮੰਡਪ ਛਾਏ, ਮਾਰ ਕੰਡੇ ਤੇ ਕੋ ਅਦਕਾਈ, ਜਿਨ ਤ੍ਰਿਣ ਧਾਰ ਮੂੰਡ ਬਲਾਏ। ਹਮਰੋ ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਨਰ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੋ, ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਝੂਠੀ ਦੇਹੀ ਰਹਾਉ। ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਹਿਰੋਂ ਕਰਤੇ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਸੇ ਭਾਈ, ਬਾਰਾਂ ਯੋਜਨ ਛਤਰ ਚੱਲੈ ਥਾ, ਦੇਹੀ ਗਿਰਜਨ ਖਾਈ। ਸਰਬ ਸੋਇਨ ਕੀ ਲੰਕਾ ਹੋਤੀ, ਰਾਵਣ ਸੇ ਅਦਕਾਈ, ਕਹਾਂ ਭਇਓ ਦਰਬੰਦੇ ਹਾਥੀ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਭਈ ਪਰਾਈ। ਦੁਰਬਾਸਾ ਸਿਉ ਕਰਤ ਠਗੌਰੀ, ਜਾਦਵ ਏ ਫਲ ਪਾਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਨ ਆਪਣੇ ਉਪਰ, ਨਾਮ ਦਿਓ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਦਸ ਬੈਰਾਗਣ ਮੋਹੇ ਬਸ ਕਿੰਨੀ, ਪੰਚੋ ਕਾ ਮਿਟ ਨਾਮੋ, ਸੱਤਰ ਦੋਏ ਭਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ, ਬਿਖ ਕਉ ਮਾਰ ਕਢਾਵੋ। ਪਾਸ਼ੈ ਬਹੁਰ ਨ ਆਵਣ ਪਾਵੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਘਟ ਤੇ ਉਚਰੋ, ਆਤਮ ਕਉ ਸਮਝਾਵੋ ਰਹਾਉ। ਬਜਰ ਕੁਠਾਰ ਮੋਹੇ ਹੈ ਸ਼ੀਨਾ, ਕਰ ਮਿੰਨਤ ਲਗ ਪਾਵੋ, ਸੰਤਨ ਕੇ ਹਮ ਉਲਟੇ ਸੇਵਕ, ਭਗਤਨ ਤੇ ਡਰ ਪਾਵੋ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਤਬ ਹੀ ਛੂਟੋ, ਜਉ ਮਾਇਆ ਨਹਿ ਲਪਟਾਵੋ, ਮਾਇਆ ਨਾਮ ਗਰਭ ਜੋਨ ਕਾ, ਤੇਹ ਤਜ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵੋ। ਹਿਤਕਾਰ ਭਗਤ ਕਰੇ ਜੋ ਜਨ ਤਿੰਨ ਭਉ ਸਗਲ ਚੁਕਾਈਐ ਕਹਿਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਬਾਹਰ ਕਿਆ ਭਰਮੋ ਇਹ ਸੰਜਮ ਹਰ ਪਾਈਐ ਮਾਰਵਾੜ ਜੈਸੇ ਨੀਰ ਬਾਲਹਾ ਬੇਲ ਬਾਲਹਾ ਕਰਹਲਾ ਜਿਉਂ ਕੁਰੰਕ ਨਿਸਨਾਦ ਬਾਲਹਾ ਤਿਉਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਰਾਮਈਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਰੂੜੋ ਰੂਪ ਰੂੜੋ ਆਤ ਰੰਗ ਰੂੜੋ ਮੇਰੋ ਰਾਮਈਆ ਰਹਾਉ ਜਿਉਂ ਧਰਣੀ ਕਉ ਇੰਦਰ ਬਾਲਹਾ ਕੁਸਮ ਬਾਸ ਜੈਸੇ ਭਵਰਲਾ ਜਿਉਂ ਕੋਕਿਲ ਕਉ ਅੰਬ ਬਾਲਹਾ ਤਿਉਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਰਾਮਈਆ ਚਕਵੀ ਕਉ ਜੈਸੇ ਸੂਰ ਬਾਲਹਾ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਹੰਸੁਲਾ ਜਿਉਂ ਧਰਣੀ ਕਉ ਕੰਤ ਬਾਲਹਾ ਤਿਉਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਰਾਮਈਆ ਬਾਰਿਕ ਕਉ ਜੈਸੇ ਖੀਰ ਬਾਲਹਾ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਮੁਖ ਜੈਸੇ ਜਲ ਤਰਾ ਮਛਲੀ ਕਉ ਜੈਸੇ ਨੀਰ ਬਾਲਹਾ ਤਿਉਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਰਾਮਈਆ ਸਾਧਿਕ ਸਿੱਧ ਸਗਲ ਮੁਨ ਚਾਹੇ ਬਿਰਲੇ ਕਾਹੂ ਡੀ ਠੁਲਾ ਸਗਲ ਭਵਨ ਤੇਰੋ ਨਾਮ ਬਾਲਹਾ ਤਿਉਂ ਨਾਮੇ ਮਨ ਬੀ ਠੁਲਾ ਪਹਿਲ ਪੁਰੀਏ ਪੁੰਡਰਕ ਬਨਾ ਤਾਂ ਚੇ ਹੰਸਾ ਸਗਲੇ ਜਨਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਜਾਨੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਚੰਤੀ ਨਾਚਨਾ ਪਹਿਲ ਪੁਰਸਾ ਬਿਰਾ ਅਥੋਣ ਪੁਰਸਾਦ ਮਰਾ ਅਸਗਾ ਅਸ ਉਸਗਾ ਹਰ ਕਾ ਬਾਗਰਾ ਨਾਚੈ ਪਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਾਗਰਾ ਰਹਾਉ ਨਾਚੰਤੀ ਗੋਪੀ ਜੰਨਾ ਨਈਆ ਤੇ ਬੈਰੇ ਕੰਨਾ ਤਰਕਨਾ ਚਾ ਭ੍ਰਮੀਆ ਚਾ ਕੇਸ਼ਵਾ ਬਚਾਉਣੀ ਅਈਏ ਮਈਏ ਏਕ ਆਣ ਜੀਓ ਪਿੰਦੀ ਉਬਕਲੇ ਸੰਸਾਰਾ ਭ੍ਰਮ ਭ੍ਰਮ ਆਏ ਤੁਮ ਚੇ ਦੁਆਰਾ ਤੂੰ ਕੁੰਨ ਰੇ ਮੈਂ ਜੀ ਨਾਮਾ ਹੋ ਜੀ ਆਲਾ ਤੇ ਨਿਵਾਰਣਾ ਜਮ ਕਾਰਣਾ ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਮਾਧੋ ਬਿਰਧ ਤੇਰਾ ਧਨ ਤੇ ਵੈ ਮੁਨ ਜਨ ਜਿਨ ਧਿਆਇਓ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਮਾਥੈ ਲਾਗੀ ਲੇ ਧੂਰ ਗੋਬਿੰਦ ਚਰਨਨ ਕੀ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਤਿਨਹੂੰ ਤੇ ਦੂਰ ਰਹਾਉ ਦੀਨ ਕਾ ਦਿਆਲ ਮਾਧੋ ਗਰਬ ਪਰਹਾਰੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਨਾਮਾ ਬਲ ਤਿਹਾਰੀ ਧਨਾਸਰੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਮ ਸਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਨਾ ਤੁਮ ਸਰ ਆਬ ਪਤੀਆਰ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ਬਚਨੀ ਤੋਰ ਮੋਰ ਮਨ ਮਾਨੈ ਜਨ ਕਉ ਪੂਰਨ ਦੀਜੈ ਹਉ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਰਮਈਆ ਕਾਰਨੇ ਕਾਰਨ ਕਵਨ ਅਬੋਲ ਰਹਾਉ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਬਿਸ਼ਰੇ ਤੇ ਮਾਧੋ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲਿਖੇ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋ ਚਿਰ ਭਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਚਿੱਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਨੈਣ ਅਵਲੋਕਨੋ ਸਰਵਨ ਬਾਣੀ ਸੋ ਜਸ ਪੂਰ ਰਾਖੋ ਮਨ ਸੋ ਮਧੁਕਰ ਕਰੋ ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ ਧਰੋ ਰਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਾਖੋ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਨ ਘਟੈ ਮੈਂ ਤਉ ਮੋਲ ਮਹਿੰਗੀ ਲਈ ਜੀ ਸਟੈ ਰਹਾਉ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਉਪਜੈ ਭਾਵ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇਰੀ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਸਿਉ ਪੈਜ ਰਾਖੋ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੇਰੀ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮਜਨ ਮੁਰਾਰੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ ਰਹਾਉ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਸਨੋ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਉਰਸਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਕੇਸਰੋ ਲੇ ਛਟਕਾਰੇ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਅੰਬੁਲਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਚੰਦਨੋ ਘਸ ਜਪੇ ਨਾਮ ਲੇ ਤੁਝੇ ਕਉ ਚਾਰੇ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਬਾਤੀ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤੇਲ ਲੇ ਮਾਹੇ ਪਸਾਰੇ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਜੋਤ ਲਗਾਈ ਭਇਓ ਉਜਿਆਰੋ ਭਵਨ ਸਗਲਾਰੇ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤਾਗਾ ਨਾਮ ਫੂਲ ਮਾਲਾ ਭਾਰ ਅਠਾਰਾਂ ਸਗਲ ਜੂਠਾਰੇ तेरो किया तुझे क्या अर्पो, नाम तेरा तू ही चवर ढोला रे, दस अठा अठ सटे चारे खाणी। यह वर्तन है सगल संसारे, कह रवदास नाम तेरो आरती, सत नाम है हर भोग तुहारे। तनासरी बाणी भगतां की, त्रिलोचन एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नारायण निंदस काए भूली गवारी, दो कृत सो कृत थारो करमरी रहाओ। शंकरा मस्तक बसता सुरसरी इशनान रे, कुल जन मधे मिलियो सारंग पान रे, करम कर कलंक मफीट सरी। विश्व का दीपक स्वामी ताचेरे सुवारथी, पंखी राय गुरुड़ ताचे बांधवा, करम कर अरुण पिंगुलारी। अनेक पात कहरता त्रे भवन नाथरी, तीर्थ तीर्थ ब्रह्मता लह ना पाररी, करम कर कपाल मफीट सरी। अमृत ससी तेन लक्ष्मी, कल्प तर शिखर सुनागर नदी चे नाथ, करम कर खार मफीट सरी। दादीले लंका गढ़ उपाड़ीले रावण बाण, सल बिसल आण तोखीले हरि, करम कर कशौटी मफीट सरी। पूर्व लो कृत करम ना मिटै री कर गेहन, ताचे मोहे जापीले राम चे नाम। बदत त्रिलोचन राम जी श्री सैन, धूप दीप कृत साज आरती, वारने जाऊं कमलापति। मंगला हर मंगला नित मंगल, राजा राम राय को रहाओ। ऊतम दियरा निर्मल बाती, तू ही निरंजन कमला पाती। रामा भगत रामानंद जाने, पूरन ब्रह्मानंद बखाने। मदन मूरत भय तार गोबिंदे, सैन पण भज परमानंदे पीपा। कायों देवा कायों देवल, कायों जंगम जाति, कायों धूप दीप नहीं बेता, कायों पूजो पाती। काया बहु खंड खोजते नव निध पाई, ना कश आयबो ना कश जायबो, राम की दुहाई रहाओ। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजै सो पावै, पीपा प्रणवै परम तत्त है, सतगुर होए लखावै धन्ना। गोपाल तेरा यारता, जो जन तुमरी भगत करंते, तिनके काज सुवारता रहाओ। दार सीधा मांगो कियो, हमरा खुशी करै नित जियो, पनिया शादन नीका, अनाज मंगो सत सीका। गौ भैंस मंगो लावेरी, एक ताजन तुरी चंगेरी, घर की गीहन चंगी, जन धन्ना लेवै मंगी। जैत सरी महला चौथा, घर पहला चौपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरे ही अरै रतन नाम हर बसिया, गुर हाथ धरियो मेरे माथा, जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे, गुरु नाम दियो रिन लाता। मेरे मन भज राम नाम सब अर्था, गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया, बिन नाम जीवन बिरथा रहाओ। बिन गुर मूड़ भये है मन मुख, ते मोह माया नित पाता, तिन साधु चरण न सेवे कब हूं, तिन सब जन्म अकाथा। जिन साधु चरण साध पग सेवे, तिन सफलो जन्म सनाता। मोह कौ की जय दास दास दासन को, हर दया तार जगनाता। हम अंधले ज्ञान हीन अज्ञानी, क्यों चाले मार्ग पंथा। हम अंधले कौ गुरे अंचल दीजै, जन नानक चले मिलंता। जैत सरी महला चौथा हीरा लाल अमोलक है भारी बिन गाहक मीका काखा रतन गाहक गुर साधु देखियो तब रतन बिकानो लाखा मेरे मन गुप्त हीर हर राखा दीन दयाल मिलायो गुर साधु गुर मिले हीर पराखा रहाओ मन मुख कोठी अग्ञान अंधेरा तिन घर रतन न लाखा ते उजड़ भरम मोए गवारी माया भयंग बिख चाखा हर हर साध मेलो जन निके हर साधु शरण हम राखा हर अंगीकार करो प्रभ स्वामी हम परे भाग तुम पाखा जेहवा क्या गुण आख वखाणा तुम वड अगम वड पुरखा जन नानक हर कृपा तारी पाखाण डुबत हर राखा जैत सरी महला चौथा हम बारक कशु ना जाने गत मित तेरे मूरख मुगदे अन्न हर कृपा धार दी जय मत उत्तम कर ली जय मुगद सियाना मेरा मन आलसिया युगलाना हर हर आन मिलायो गुर साधु मिल साधु कपट खुलाना रहाओ गुर खिन खिन प्रीत लगावो मेरे ही अर मेरे प्रीतम नाम पराना बिन नावे मर जाइए मेरे ठाकुर ज्यों अमली अमल लुभाना जिन मन प्रीत लगी हर केरी तिन धुर भाग पुराना तिन हम चरण सरेवे खिन खिन जिन हर मीठ लगाना हर हर कृपा धारी मेरे ठाकुर जन बिछरिया चिरी मिलाना धन धन सतगुर जिन नाम दृढ़ाया जन नानक तिस कुरबान जैत सरी महला चौथा सतगुर साजन पुरख वड पाया हर रसक रसक फल लागबा माया भयंग ग्रस्यो है प्राणी गुर बचनी बिश हर का डिबा मेरा मन राम नाम रस लागिबा हर किए पतत पवित्र मिल साध गुर हर नामे हर रस चाखिबा रहाओ धन धन वडभाग मिलियो गुर साधु मिल साधु लेव उन मन लागिबा तृष्णा अगण बुझी शांत पाई हार निर्मल निर्मल गुण गायबा तिनके भाग खीन तुर पाए जिन सतगुर दर्शन पाएबा ते दूजे पाए पवे ग्रब जोनी सब बिरथा जन्म तिन जाएबा हार देहो बिमल मत गुर साध पग सेवे हम हर मीठ लगाएबा जन नानक रेन साध पग मंगै हर होए दयाल दिवाए बा जैत सरी महला चौथा जिन हर हृदय नाम ना बसियो तिन मात की जय हर बांजा तिन सुनी देह फिरे बिन नामै ओए खप खप मोए करांजा मेरे मन जप राम नाम हर मांजा हार हार कृपाल कृपा प्रभ तारी गुर ज्ञान दियो मन समझा रहाओ हार कीरत कल जुग पद उत्तम हार पाइय सतगुर मांजा हौ बलहारी सतगुर अपने जिन गुप्त नाम पर गाजा दर्शन साध मिलियो वडभागी सब किलविख गए गवाजा सतगुर शाह पाया वड दाना हर किए बहु गुण सांझा जिनको कृपा करी जग जीवन हार उर धारियो मन मांझा धर्म राय दर कागत पारे जन नानक लेखा समझा